habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa habeen khamiis ah 22-ka bisha January ee sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan waa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale barta internetka ciwaankeedu yahay voa.somali.com idaacadana waxaa si wadajirin ku daadinaya anigoo ah Cumar Xasan iyo Sahra Cabdi Axmed
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda habeennimana waxaa ka mid ah 43 guuradii markii la hirgeliyey qorista afka soomaaliga oo maanta ku beegan lagana xusay meelo ka mid ah soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana ka hadlay
luqaddu ma aha oo keliya hab wax gudbin oo fariimaha la isugu gudbiyo keliya maaha luqaddu waxay xumbaarsan tahay dadka luqadda waxa ay leeyihiin oo dhan dhaqankooda xumbaarsan tahay caadaadkooda xumbaarsan tahay hiddaha ay leeyihiin ay xumbaarsan tahay diinta ay leeyihiin ay xumbaarsan tahay
abaaro ay dad ku dhinteen oo laga soo sheegayo gobolka City ee ismaamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xilli meela kamid ah gobolkaasi ay isku dhacyo ku dhaxmareen qoomiyadda Soomaalida iyo waliba qoomiyadda Oromada
waqtiga xaadirka ah waxaa dad moodaa wixii horatii hore ku ka daran iyaha saansaanyadeedii aan arkayna dad dhintayna way jiraan madala dad lagu haasay oo gaajo u dhintay way jiraan saddex qof baa ku dhintay dhawaan in badanna macluul bay u jiifaan meelo badan oo halkaa ugu lahayn baa macluul loo jiifaa hadday dadku dibanna ay halis yihiin
waxaan kaloo idiin haynaa shirki caalamiga ahaa ee sannadlaha ahaa ee dhaqaalaha adduunka oo maalinkii labaad ka socda magaalada Divo ee dalka Switzerland doodii gaabneyd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
Haakim sare oo ka tirsan dawladda Britain ayaa sheegay dilkii loo geystay basaaskii hore ee dalkaasi Ruushka Alexander Litvinenko inuu gacan ku lahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Ninkaas ayaa magangeliyay siyaasadeed ku degana dalka Ingiriiska isagoo hore u cambaareeyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Robert Owen oo ah garsoore hawlgab ah ayaa maanta sheegay kadib markii uu baaritaan muddo sanad ah ku sameeyay arintaas inuu ogaaday in ay laba basaas oo Ruushka iyagu ay ka tirsan Ruushka ninkaasi in ay ku sameeyeen hoteelka magaciisa la dhahay Millennium ee ku yaala bartamaha magaalada London ee qaranka Ingiriiska sanadkii 2006 halkaas oo dhowr mitir uu ka fog safaaradda oo Mareykanka ku leeyahay magaalada London Alexander Litvinenko ayaa dhimashadiisa waxa sabab u noqday koob shaah ah oo uu ku cabay hoteelkaasi Millennium hase ahaatee hadalkaasi ku saabsan in uu Ruushku ka dambeeyay arintaasi ayaa waxa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka u hadashay ay sheegtay ama ay ku tilmaamtay in uu yahay mid la buunbuuniyay oo ay siyaasadii ka dambeyso dilka ninkaasi waxaanay mas'uulku sheegtay in ay arrintu sii xumayn karayso xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay leeyihiin Ruushka iyo Ingiriisku warku waxa uu intaasi raaciyay in ay ku faraxday haweeneedii uu qabay Alexander Litvinenko warbixinta cusub ee ka soo yeedhay dhinaca dalka Ingiriiska waxaanay warfadiyeenada u sheegtay in uu ninkeedu markii uu sakaraadeeyay u sheegay in uu dilkiisa ka dambeeyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax dib u dhac ah oo ku saleysan wada hadaladii caalamiga ahaa ee mustaqbalka siyaasadeed ee Suuriya looga hadlayo kaasoo bilaabanaya isbuuca dambe. Kerry oo ka hadlaya shirka dunida ee dhaqaalaha adduunka ee ka dhacaya Switzerland ayaa waxa kulankaasi ka hor uu sidoo kale ka qayb qaatay kulan uu la yeeshay ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Suuriya Staffan de Mistura. Waxaana qaramada midoobay u qabatay kulankaasi inuu dhaco 25-ka bishan January. Kulankan ayaa waxa ka wada qayb qaadanaya mucaaradka waddankaasi Suuriya iyo sidoo kale dawladda waxaana muddadaasi inta u dhaxeysa la xalinaya muran ku saleysan sida la yiri koox mucaaradka ah oo iyadu ka qayb galeysa kulanka. Waxaana kulankaasi kooxaha mucaaradka kala duwan ee dalka Suuriya isku haystaan qoladii ka qayb gali lahayd. Keera ayaa waxa uu yiri waxa laga yaabaa in ay ku timaado dib u dhac ilaa iyo maalin ama laba maalmood oo ku saleysan cidda laga casuumayo dhinaca mucaaradka.
Dalka Pakistan ayaa maanta u baroordiiqay weerarkii shalay lagu qaaday jaamacad ku taala dalkaas oo ay ku dhinteen 21 qof qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaas ayaa waxaa lagu qaaday jaamacadda magaceeda la yidhaahdo Bacha Khan University ee ku taala magaalada magaceeda la yidhaahdo Jarsada. Haddaba ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa sheegay in ay 4 nin oo ku hubaysan qorgyo iyo bambooyin ay xoog ku galeen jaamacadda isla markaana ay halkaas ku leeyeen 21 qof. Waxaanu mas'uulku cadeeyay in ay dhimashadu intaas ka horsii dhaaftay kadib markii ay dhinteen wiil kale oo arday ah iyo 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha jaamacaddaas. Dhinaca kalena afhayeenka ciidamada dalkaasi Pakistan Azim Bajwa ayaa sheegay in la dilay 4 qof ee weerarka soo qaaday isla markaana la wado oo lolay lagaga sifeynayo gudaha jaamacadda in ay wax ku jiraan iyo in kale si meesha looga saaro cabsida jirta. Warku waxaa intaas raaciyay in ay laba qof oo ka mid ah argagixisada weerarka soo qaaday ahaayeen kuwo isa soo midaamiyay.
Suuqyada Aasiya ayaa Khamiista maanta aad u walhanaya hase yeeshee hoos u dhaca heerka uu soo gabagabobay iyadoo ay sii wadaan in ay hoos u sii dhacaan. Arintan ayaa timid kadib markii qiimaha saliidu uu hoos u dhacay, dhaqaalihii dunidana uu gabaabsii noqday. Suuqa saamiga ee Tokyo ayaa waxa uu ku soo xirmay ku dhawaad 2.5% heerka oo baabi'iyay faa'iidooyinkii galinkii hore ee maanta la helay. Suuqa Shanghai ayaa isna hoos u dhacay 3%, halka Hong Kongna uu hoos u dhacay 2%. Khubarada ayaa eedahaasi arrinkaasi waxa ay saarayaan niyad xumada ay dadka wax macaashka maalgashiga ka muujiyeen qiimaha saliidda ee hoos u dhacday. Dhaqaalaha saliidda ayaa gaabis noqotay iyadoo dhaqaalaha adduunkuna uuna sanadkan wanaagsaneyn. Qiimaha saliidda ceyriinka ah ayaa taasoo hoos u socota ilaa iyo sanadkii 2014, waxaana qaaradda Aasiya Khamiista maanta ihi in yar un kor u soo kacday wax ka yar wixii hore. Hase ahaatee walwalka ayaa weli waxa uu ka jiraa iyadoo saliid badan ee suuqa la geliyey. Qiimaha saliidda ceyriinka ee Mareykanka ayaa toddobaadkan meeshii ugu sarreysay gaartay muddo 12 sano ah. Arrintan ayaa waxa ay dhaawacday qiimaha suuqyada saamiga ee shirkadaha tamarta, kuwaasoo kaalin weyn ka qaata qiimaha saamiyada. Habeen wanaagsan idilkin ba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Abaaro ba'an ayaa laga soo sheegayaa deegaanka gobolka Siri ee dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Abaarahaasi oo ay xoolo iyo dad badanba ku dhinteen ayaa dhinaca kale ku soo beegmaya xilli meelo ka mid ah gobolka isku dhacayo dhiig ku daatay ay ku dhexmarayaan qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo ay ood wadaag yihiin. Aadan Alaale oo ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolkaasi Siri oo la soo xiriiray VOA-da ayaa u ramay wariyaheena Cumar Xasan Axmed oo studio ay ugu heliya.
Maanta gobolka City abaarta ka jirta tu horey u soo martay maaha inta aan aqliyeysanay, ama inta dadka annaga iminka naga sii waaweyn ay wax ku og yihiin. Taariikh hore la sheegayay muddo laga joogo 80 sano tutani lamid inay soo martay. Abaarta gobolka City ku dhacday maanta ma bilaabmin, waxay bilaabantay bishii February sanadkii hore. Qeyladii horeysay markaan dirnay degana noo yeelan waayey bishii Abriil waxaa bilaabmay dhimashadii xoolaha. Qeyladii baan sii dirnay, ilaahay khayra siiya hay-adihii samafalka ahaa iyo yaa dhaqdhaqaaqay oo bishii Abriil aakhirkeygii iyo may madaxeygii isku dayay inay shir ku qabtaan shinniile si dadka iyo maamulka loo baraarujiyo, dadka loogu gurmado. Dadkaasi waqtigaa dhagaha laga fursaday waxa weeye maamulkii halkaa ka jiray uu iska dhagatiray dadkii xoolihii dhimashadii ulmaa inay bini-aadankiibaa dhimasho bilaabay meesha la yidhaahdo Cundufo. Maalin kastii dadkii oo maabartay barakacay baa imanayay oo xoolo maanta aan ahayn halkaana. Maalmo waxaa jiraysay la aasayay 3-4 qof. Marka xaaladdaasi waqtigaa sidaabay ahayd, dadkaasi gurmad ma helin. Marka haddaan hadalka aan ku soo koobo, muddo hadda laga joogo 3 bilood waxaa noo yimiday ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo aqoonsaday abaarta meesha ka jirta, wuxuuna ballan qaaday inay dad dambe ku dhimanayn, dadkaana barakacayna dibidejin loo samayn, waxna loo qaban buu ballan qaaday.
Waqtigan xaadirka ah ma jiraan dad ku dhintay abaaraha oo aad noo sheegi kartaa ahaan xataa?
Waa mahadsan tahay walaalo. Waqtigan xaadirka ah waxaa dad moodaa wixii horetu ka daran yaa saansaanyadeedii aan arkaynaa. Dadaad dhintayna way jiraan, maddana dad lagu haasay oo gaajo u dhintay way jiraan. Saddex qof baa ku dhintay dhawaan, in badanna macluul bay u jiifaan. Meelo badan oo halkaa uun ahayn baa macluul loo jiifaa. Hadday dad ku dhimanna ay halis yihiin, wax laga xishooda weeyaan. Maantana hijado badan oo haad maadaragtay afdam gobolkaygii hore iyo naaji gobolkaygii ka tirsan iyoay dad meelo badan ay isku soo urursadeen oo maadaragtay markay barakaceen. Marka gurmad yar waa la siiyaa oo hay-aduhu wax way tuurtuuraan, laakiin wax ku filan maaha. Wixiina faruhu kasii baxay abaartii, biyo la-aantii iyo waxqabad la-aantii.
Teeda kale degmada Afdam iyo degmada Maysa ayaad ka shanqadhisay toddobaadkan dhibaatooyin kala duwan oo isku dhaca ayaa laga soo sheegay degmooyinkaas. Odayaal ahaan maxaad ku ogtihiin?
Wallaahi waxa weeyaan orta isku dhacaasi waa wax jira. Maysa wuu ka dhacay iyo agaarkayga, Afdam iyo agaarkaygana wuu ka dhacay. Wallaahi annagu dee ka oday ahaan arrinta aada baan uga xumnaa. Waxaan aada uga xumnahay dadka oromada walaalaanna waan isguursanaa, waxbaan wada leenahay. Maadaragtay waana saddex marnaa oromadu maanta meel kasti ay Soomaali leedahay ku nool yihiin, meel kasti oo annaguna dhul oromo dhan waan ku nool nahay. Dadkii saa isku dhex galay maaha maanta in doqonnimo laysku dilo. Itoobiya ma kala googo-cayso. Waxa weeyaan ninba deegaan buu leeyahay deegaankiisa un inuu maamusho. Xilliga annagu deed waxaan maanta arkaynaa dib weyn baa ka dhacday Maysu, dib weynna way ka dhacday Afdam. Waxaan ku horreeyay horta Afdam, dhibta Afdameed baa horreysay. Afdam markii laysku dhacay ay xoolo dhaqatadii isku dhaceen, waxaa weeyaan waxaa masaakiintaas ku geynayeen horta waa caws iyo biyo. Xilliga labadeedbana cawskii wixii meelay ku arharay baa deed laysugu imanayaa, dhib baa ka dhacday. Dhibtaa ka dhacday, dhimashadaa ka dhacday, dee waxa weeye maamulada labada dhinac joogi inay kala saftaan maaha. Xilligaa walaalaha iyada oromo waxaan odhan lahaa inta maamulka haysa gaar ahaan kuwa maleeshiyada war dad walaalaan nahay hadday dad isku dhacaan kala dhaba, laakiin inaguna soo safinin oo diba keenina. Haddii aan kuwa soomaalida la hadli lahaana waxaan odhan lahaa labadaa walaalihii hadday isku dhaceen inaad dadka u dhashay soomaaliyeed ee agaarka u dhashay aad qaadaan ood xidhxidhaan maahayn. Iminka rag baa tiraadeen waxaad layseen oromo ood qaadeen ood ilaa iyo shimiilo geyseen. Waxaasi maaha wax na qabta, waa wax laga xishoobo. Haddaan usoo laabno Maysu, wallaahi Maysu wax fool xun baa ka dhacay. Waan ka xumahay labada beeraba dhibashada dhacday oromo iyo soomaali labadaba. Anagu odayaal baan nahay, waa dad walaalaan nahay, waan ka xunnahay labada beeraba. Hase ahaatee walaalaha iyo oromo wax fool xun bay sameeyeen ee Maysu ku nool. Waxa weeye dadkii halkaa iska deganaa qarniyo ee aqalla ku lahaa in aqalladoodii la boobo, la beli, la qaysto, iminka in laba aqal la gooyi baan haynaa. In maabartay Maysu wixii kursi noolaa ee Soomaaliya maji iyo bud iyo dhagax oo ciidamadii ay ka baxsadeen inay nuli tageen, feeraalkii baa soo celiyey dadkii oo yidhi kaalee magaaladiini ku noolaada boliis federaalkii hadday soo celiyeenna dib baa raggii dadkii loo garaacay, dib baa u baxsadeen inay nuli joogaan. Dee walaalo waxa weeyaan waxaan leeyahay walaalaha iyo oromo war ma kala maaranna eh, dad wadaa dad midaataan nahay eh, han iska dayno waxa oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Allaale oo ka mid a odayaasha iyo waxgaradka gobolka City oo isagu u waramaya wariyaha iyaga Cumar Xasan Axmed oo istuudiyaha ugu helinaya.
dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a haatanna Switzerland. In ka badan 40 hogaamiyeyaasha caalamka ah oo isugu jira madaxweyneyaal, ra-iisul wasaareyaal iyo boqorro ayaa ka qaybgalaya kulanka dhaqaalaha adduunka ee sannadlaha ah oo maalintiisii labaad ka socda magaalada Davos ee dalkaasi Switzerland. Kulankan ayaa sanadkan waxay madaxda xoogga ku saarayaan saameynta maashinada loo yaqaano robotka ay ku yeeshaan ama ay ku leeyihiin shaqooyinka sinaanta jinsiga iyo wadaagista faa'iidooyinka farsamada casriga ah iyo hodantinimada. Haddaba wariye Mustafa Xaaji Goobdoon oo ku sugan halkaasi ayaa waxa uu warramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo shirkaasi uga ka hadlayay.
وكلنكي أبرتني لحد شركة دقالها دوليدا أو سنة كتلوق بتدل كزيزة لان جارهان مقالة دابوس كلاستر إعانك وقعه بورها برفكا شركة وحو عانكوية هاي أما كسر قد قال الشركة ذا عالمك سياسيين تعالمك وحانك سنة كان يميد لا يأفرتن سياسيين أو ملاحظة عالمك ويكمدهين الوزارها تلك بريتن يمدحوين كوحجينك مراكنك يمدحوينها جرملك الوزارة كوحجينك تركيك يمدح بضن عالمك وحان امد انت بضن شركة ووقع الشيء أما الاسكوية دي دقالها الدونك يسياسة عالمك امنك يمدح سنة كان حوق لسارة لذلك سوغلوتيغا مجاهرين ودامان غير يروب يهو سودع دقالها غارهان شدالك
وان قرتي مركا بالمدد وصعونا يو عدد حيو شايتد
شركي وحالة فرما مالنت شالي هذا أربعة دي وحول السوحر ميا مالنت زبديغا وحانا شركا ونحوق اللغو ساري أما كسع دمانتا وقبيسة إلا إبريو جمعة وحالة سمينة عشرة وحالة وكالة بحينة سدح بقل وقوبوت وقبجو كيهين شركة ده عالم كمقع كله شركة جنرال موتورسكا كومباني جي ام سي انترناشنال تريد يونيون كونفرديشن يبنجيه عالمك وده مقع وقوه وين يوليبه وشير رايدك وان شركة كمقنين يسياسيين تمقع كله بنجيه
وان قلت مرداد في رسيد سنادية هوري يو وحي لقاها اللي مدح دي اسكوت من مكاها اللي ان لقو قوليستي يورال كيل دكتي سنادية هوري سي مقراني ساد شركة ان لي ما دائم عنو سميسه
أنت بدل بسير كان وحوكدو دوين الشركة لو قفت عالم كسرين كأو كلام أما بروسل شركة وشرعي مادان سياسيين بقالية هنو يدك دك ديمها كلا دوين مرك أنت بدل وحال وصل بنجا هرو مرك عالم كلا جاري دباتوين أو كيني كرو وحنا شركة إن أنت بدل حوق لساري هرو مرك كمبيوتر كلا جاري إنه ماشي أو كساري ده القضية ده عالم ك يصير وحلو جب بدل لهاي أنت بقدر ده مهم وتهاي بشرة عالم ك إن الله ده بقى ده في السودان وكله يدباتين كحوك له ومدحونها جمرك وكهله ما ننتي شل أحد وكهله المجهرين تكسر بالقولة ودلنا راديو معها دلنا راديو إلى حين حدود هذا وإن دي بلافرة حدود هذا ما نحن إن رمرك أنجرني أن دسك سوغلوتيك عن دينه
وانقرت قال أنت ملاقيها اللي مهاجرين تهاي كله يهين دقالها إن أي محرمان أما أي كبعيان
أنت بدنا حل شيء إن قالها إمك هسدع كيني أي سبب وتهي ششدة أن لججر حق السياسة ده برجع بحد هذا هذي ودمار أفريقيا وضفك كسر قلقل يعني إرهابين يعني نور كدو ونور شيء كجيران تعالوا لوبة هني هاي إن شقة أبور للسمية وشركة ده وين لوبة هني إن شقة للسمية هل كأيكم مشغول هاي إن السمية ربط أما واحد شغل عن تبرشدة أوكينا مدح حوالي كحيان كمراكن كأي شركة هلا رنتا وحنو حرق ساري إنه دمنا يروب كجف في عين مراكن كأيوري وين وحكبرنا ذلك زيزة لنا وكله وعن كقعة إن أي دسك أسمايان وكله شركة أي كل شقيان أو كرسمة جعنتا أو دسك أي هلان وحي في شقستان
هذا يوم عتني هذا جيسي الكاسي وحوها وري مصطفى حاج جوب دون أو وجرمي وري هيا جم محمد عبد الحسن صندرة كلن كنا قالها أدون كأس نظلها أو مالين تيسي لبعض كسر المجال ديفوس إيد الكاسي سويدرلان
habeen wanaagsan dhageystayaal idilkiinba mar kale meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa laga xusay 43 guuradii ka soo wareegtay qorista afka Soomaaliga waxa magaalada Muqdisho xariga laga jiray akadeemiyada fanka iyo suugaanta oo muddo 25 sano ah dalka ka maqnayd munaasabadan ka dhacday magaalada Muqdisho waxa warbixinta nooga soo dirtay wariyaha ayaga Seena Abubakar Maxamed
Xuska munaasabadda 34 guuradii ka soo wareegtay 22 Janaayo 1937kii maalinta qorista iyo aqrista farta Soomaaliga oo maanta ku beegan ayaa waxaa barbar socday dhanka kale oo la balaaran oo muddo 7 ka socday magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo isugu jiray xoojinta afka Soomaaliga fartan suugaaneed ee ku tartamayeen ardayda dugsiyada sare oo ka kala yimid gobolada dalka Soomaaliya bandhig buuga ee farshaxanka hiddaha iyo dhaqanka oo haween iyaguna ka yimid gobolada dalka ay ku soo bandhigeen dhamaan agabkii hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliya ay caanka ku ahayd kuwaas oo ay barbar socdeen heesaha hiddaha iyo dhaqanka waxaana abaalmarino isugu jiray lacag iyo dahab la gudoonsiiyay dadkii kaalimada hore ka galay tartanka
Cabdiraxmaan Axmed Xasan gool qasool yaa la saxarad waxa soo gudbinay ma soo gudbinay ku gudbiyeen tartanka suugaanadkii maanta la xusay waxaanu bartaan kaaf Soomaaliga ka kaanta qowada ee guuleystay suugaanta waxaanu ku guuleystay gabay oo yaban yahay halka aad aqoonta bilada haa iyo shaado waxaanu Soomaaliyo gudisay
sidaba duwaraxaynaad kaanta qowad gashay
aad baan u faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaan ku faraxsanahay inta soo bixiso Soomaaliyeed meesha isku soo keeno
magacaygu waa Mahad Usmaan waxaan ka imid degmada gobolka Galgaduud qaas ahaan degmada Caabud waa iskuulka sharaf jaamac
waxaan ku tartamaysay
waxaan ku tartamay gabay ka hadlay farta Soomaaliga qoraalka farta Soomaaliga kaalinta labaad ayaan galay
ahay maxaa lagu gudoonsiiyay kadib
biladan oo maarta ayaan
gudoonsiiyay aadna jeelan Nasir waxaan ka socdaa gobolka Banaadir waxaan ku tartamayna hiddaha dhaqanka Soomaaliyeed farshaxanka arkays sadaha kala duwan oo farshaxanka Soomaaliyeed oo loo badan yahay aan soo bandhigay
ahay ilaa inuu soo gobol baa la tartamayseen
wallahi 17 gobol inay taamlaana inaan la tartamayn ilaahay guul naga siiyo
alxamdulillaah
kaalinta koowaad baan galay waxa
lagu gudoonsiiyay
waxa lagu gudoonsiiyay hadiyad qaali ah oo $1000
wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Qadra Bashiir Cali oo qabanqaabada munaasabadan ay wasaaradeedu lahayd ayaa sheegtay inay ka go'an tahay hirgelinta qoraalka iyo aqrinta afka Soomaaliga iyadoo fartay xarumaha waxbarashada ee jaamacadaha dalka inay dhigaan afka Soomaaliga si loo dhiirigeliyo
marka UNESCO waxay nagelisay labada afraad luqadda af Soomaaliga oo luqadaha qatarta ku jiro inay sii socdaan ay sii dhamaanayaan marka taasna waa arrin aad iyo aad muhiim ah arrin aan qatarteeda leh annagana aan aad iyo aad ugu fikirnaa si aan ugu soo bixi lahayn luqadaha qatarta ku jiro liiskooda si aan ugu soo bixi lahayn annaga su'aalo badan aan tagnay jaamacado badan oo barashadooda ku faanay dhahay annaga af Soomaali ma dhigno sidaa ay tahay wax fiican annaga af Soomaali ma dhigno laakiin annaga af Soomaali ma dhigno waxayna gelisay liiska luqadaha adduunka ka sii suulaya marka waa inaan af Soomaali soolodeena laga dhigaa taasna waa qasab wasaaradda waxbarashadana mudan madaxweyne annagoo ka dabaqaadayna hiig siyaada iyo faritaankaas aadna soo fartay waxaa inaga go'an inaan annagan hirgelinno waxbarashada af Soomaaliga qoraal
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabada xarigana ka jiray xarunta akadeemiyada fanka iyo suugaanta oo maanta dib loo furay 25 sano kadib halkaas oo ahayd goobtii laga bilaabay qorista farta ayaa hambalye ku aadan munaasabada maalintii ugu horeysay bulshada Soomaaliyeed ay wax ku qoraan afkooda hooyo ayna yeeshaan qoraal u diray shacabka isagoo sheegay in qof kasta oo Soomaaliyeed looga baahan yahay in luqadda Soomaaliga ay hormariso si looga ilaaliyo in ay baabado
sidii looga wada dhawaajiyay maanta maalin aad iyo aad u weyn oo fursad weyn oo waaye maalin aad iyo aad maxaa ku raaday taariikhdeena iyo jiritaankeena raad weyn ku leh iyo xusuus weyn ku leh waaye sida loo sheegay luqaddu ma aha oo kaliya hab wax gudbin oo fariimaha la isugu gudbiyo kaliya ma luqaddu waxay xubaarsan tahay dadka luqadda waxa ay leeyihiin oo dhaqankooda xubaarsan tahay caadadkooda xubaarsan tahay hiddaha ay leeyihiin ay xubaarsan tahay diinta ay leeyihiin ay xubaarsan tahay marka luqaddu sideedaba waxay tahay jiritaanka ummadaas ayay waxa u taagan tahay ma ahan wax la barto oo maxaa qoraada warqadahan la soo qoro sheeko markii la sheegayo la rabo lagu qoro ama dadka lagu xiriiro kaliya ma jiro dal horumaray oo luqaddiisa luqad aan ahayn ku horumaray jiray dadka badan ee wax bartay oo horumarka gaaray oo tiknoolajiyada saynska casriga ah horumarka ka gaaray dhaqaalaha horumarka ka gaaray waxay ku gaareen farsamada cusub waxay ku gaareen waa luqaddooda way adag tahay dalkaas intaad ka xisaabtid inaad sida hadda laga dhawaajinayay duqa magaalada gudoomiyaha gobolka aad iyo aad u maadsan yahay ama u soo saaray dalal badan haddaad ka xisaabtid waa laga yaabaa inaad waa cidhiidhi markaas inaad aragto hal meel oo luqaddooda waxaan ahayn ay ku qorantaa meel yar xataa tabeelo yar ama wada yar ama maxuu ku raaday calaamad yar oo meel ku taallo oo luqaddooda aanay ku qorneyn inaad aragtid waa aad iyo aad ayay umid badan tahay
Abduqadir Nuur Xuseen Maax oo ka mid ahaa qoriyaasha Soomaaliyeed ee buugaagta ku soo bandhigay goobta kana mid ahaa gudiga qabanqaabada munaasabada ayaa VOA ugu waramay ahmiyadda munaasabada maanta ay xambaarsan tahay.
Ari waxa kale oo farxad iyo waxa maanta meeshan aan ku soo bandhigay buugaag badan oo afka hooyo ku qoran. Ujeedada kale ahaana waxa weeyaan dadka in afka hooyo loo soo jiido. Buugga ugu yaabka badan ee aan doonayay in ummadu ay guri walba oo Soomaaliyeed u tago waa buuga la yiraahdo diiwaanka sheekooyinka qarniga qarniga waxa loo yiri sheeko badan oo kala nooc ah ku qoran qarniga waxa loo yiri uu sheeko 1400 oo sheeko ku qoran waa 600 oo beej ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan buuga in af Soomaaliga ay ubadku ku bartaan iyo ardayda marka waxa dooray waxa kale oo soo bandhigay buug la yiraahdo taariikhda muqdisho waxa kale oo soo bandhigay buug kale la yiraahdo ababiye waxa kale oo soo bandhigay buug la yiraahdo murtida maahmaayada tirulayda buugag badan baan soo bandhigay afka hooyo
si kastoo ay tahay munaasabada ayaa intii ay socotay lagu soo bandhigay taariikh duwan oo ka hadlaya qorista farta Soomaaliga aasaaska iyo horumarka iyo ololihii farta Soomaaliga ilaa laga gaarsiiyay miyiga iyo magaalada ay kaalintii ay ku lahaayeen qorista afka halgamayaal Soomaaliyeed oo maanta taariikhda Soomaalidu ay xusto hase yeeshee waxa xusid mudan in intii ay qodobadu socdeen masuuliyiinta mararka qaar kood ay ka soo burqanayeen af Soomaali barahan inkastoo ay sheegeen in dawladdu ay bilaabayso hirgelinta ilaalinta afka Soomaaliya Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kale na dhageystayaal meelaha munaasabada 34 guurad ee hirgelinta qorista far Soomaaliga lagu xusay ama lagu qabtay waxa kamid ah magaalada Kismaayo ee xarunta waa gobolka Jubada Hoose wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
munaasabada xuska 34 guuradii kasoo wareegtay xilligii la hirgeliyay qorista farta Soomaaliga ee sanadkii 1937 oo maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha bulshada ee Jubaland ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland aqoonyahanno iyo xubno kale ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay Axmed Faarax Cali Aways oo ah agaasimaha wasaaradda waxbarashada Jubaland oo tilmaamay muhiimadda ay ummada Soomaaliyeed u leedahay 22ka bisha Janaayo
waxa qof walba oo Soomaali ah waajib ku ah inuu maalintaas iyada ah tixgelin gaar ah siiyo sababtoo ah maalintaasi waa maalintii hawshaani ay bilaabatay oo afartii Soomaaliga la qoray oo qof oo joornaalka u horeeyo uu ku soo baxo waxay ahayd 22kii Janaayo 1973 waxa kale loo ogaaday aan idin sheegaynaa qolada qoladay afkeeda iyo luqadeeda iyo farteeda ka isticmaasho way ka horumarsan tahay wayna ka dheereysaa
Abwaan Maxamed Cabdullaahi Gandaal oo ah abwaan Soomaaliyeed ayaa tix gabaya ku cabray munaasabada 22ka Janaayo
Soomaalida farteedi subaxii la qoray saakin lagu dhawaaqay Soomaalida dhamaanteed sidii soo filcanaha sinaan looga wadan erig tinid guuradeeda saakin loo dabaaldeg
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Cabdullaahi Ismaaciil Faretaag ayaa munaasabada ka sheegay in shaqaalaha iyo imtixaanka laga qaado xarumaha waxbarashada ee deegaanada Jubaland lagu qaadi doono farta Soomaaliga isagoo u mahadceliyay shakhsiyaadkii dadaalka u galay hirgelinta qorista farta Soomaaliga
ragga farta Soomaaliga iyo afka Soomaaliga kor u qaaday ma ilaabi karno laakiin waa inaan mar walba xusnaa oo aan xusuusannaa waxtarkoodina xusanno weey waa inaan ka qaadnaa meeshii ka qaadeen waa inaan kor u haynaa haduu Ilaahay raado
dhammaan xubnihii kala duwanaa ee munaasabada ka hadlay ayaa Soomaalida ku dhiirigeliyay inay ilaaliyaan luqadooda hooyo waana markii ugu horeysay oo magaalada Kismaayo laga xuso munaasabada qorista farta Soomaaliga muddo haatan laga joogo 8 sano Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
galab wanaagsan waa habeen xaggine habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan wali VOA Washington haatan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo uu la socdo wasiirada ama ay la socdaan wasiirada difaaca ee dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya iyo saraakiil kale oo Soomaali iyo ajaanib ah ayaa maanta waxa ay tagen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo saldhig u ah ciidamada Djibouti ka socda ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika saraakiishan ayaa waxa ay ka qayb galayaan xaflad soo gootin ah oo loo sameeyay ciidamada Djibouti oo la bedelayay warkan waxa ka soo diray hadaba halkaasi wariyaha VOA ee Hiiraan Xuseen Xasan dhaqane
xafladan sagootinta ah ee maanta magaalada Beledweyne lagu sameeyay ciidamada reer Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid wasiirada gaashaandhigga labada wadan talayaasha ciidamada Djibouti iyo Soomaaliya safiirka Djibouti iyo wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya iyo masuuliyiin kale oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira waxana lagu soo bandhigay waxqabadkooda ciidamada Djibouti muddadii ay ka howlgalayeen gobolka Hiiraan ciidamada reer Djibouti ee xaflada sagootinta ah maanta magaalada Beledweyne lagu sameeyay ayaa waxay tiradoodu gaareysaa ilaa 1000 askari waxana ay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne iyo Buulaburte. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ku wareejiyay wasiirka gaashaandhigga Djibouti Hassan Daraar Hufane hadiyad abaalmarin ah oo dawladda Soomaaliya ugu talagashay ciidamada Djibouti. Waxana uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ka codsaday dawladda Djibouti in ciidamada howlgalka dhameystay iyo taliyashooduba markay dib dalkooda ugu laabtaan in lagu abaalmariyo dalacsiin dhinaca darajooyinka ah. Ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxay ka howlgalaan degmooyin ku yaala gobolka Hiiraan sida Baladweyne, Buulaburte iyo Jallaqsi. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Buulaburte. VOA
habeen wanaagsan idilkiin badhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da ayaad nagala socotaan qaybaha dambe ee daacadeena. Waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qamislaha ee caawo kala adeegsan jirteen ee dhinaca wargeysyada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan madax ka socota ururka midowga Yurub oo booqday xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna aan dib idinkugu celinaa iyagoo kooban.
Hakim sare oo ka tirsan dawladda Britain ayaa sheegay dilkii loo geystay basaaskii hore ee dalkaasi Ruushka Alexander Litvinenko in uu gacan ku lahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Ninkaas ayaa magansigeliye siyaasadeed ku deganaa dalkaasi Ingiriiska isagoo hore u cambaariyay madaxweynaha Ruushka Putin. Robert Owen oo ah garsooraha howlgabah ayaa maanta sheegay kadib markii uu baaritaan muddo sanad ah uu ku sameeyay arintaas inuu ogaaday in ay laba basaas oo Ruush ah ay ninkaasi ku sameeyeen hotel magaciisa la yiraahdo Millennium oo ku yaala bartamaha magaaladaasi London sanadkii 2006, halkaas oo dhowr mitir uu iyadu ka fog safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay magaalada London.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in aysan jiri doonin wax dib u dhac ah oo ku yimaada kulanka la filayo in wada hadalka loogu sameeyo mustaqbalka siyaasadeed ee Suuriya kaasoo bilaabanaya isbuuca dambe. Kerry oo ka hadlay shirka dunida ee dhaqaalaha adduunka ee ka dhacay Switzerland ayaa waxa kulanka Khamiista maanta uu la qaatay kulan gaar ah kadib ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya. Waxaana kulankaasi loo qabtay inuu dhaco dhinacyada Suuriya ee dowladda ee mucaaradka 25-ka bishan Janaayo.
Dalka Pakistan ayaa maanta u baroordiiqay weerarkii shalay lagu qaaday jaamacad ku taala dalkaasi oo ay ku dhinteen 21 qof qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkaas ayaa waxa lagu qaaday jaamacadda magaceeda leeyda Bacha Khan University ee ku taala magaalada Charsada. Hadaba ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa sheegay in ay 4 nin oo ku hubaysan qoryo iyo bambooyin ay xoog ku galeen jaamacadda isla markaana ay halkaasii ku laayeen 21 qof. Waxaanu mas'uulku cadeeyay in ay dhimashadu intaas kor u sii dhaaftay kadib markii ay dhinteen wiil kale oo arday ah iyo 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha jaamacaddaas.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madax ka socota ururka midowga Yurub ayaa booqday xerada qaxootiga ee dhadhaab. Saraakiishan ayaa waxa ay sheegeen in ay u kuurgalayaan xaaladda nololeed ee qaxootiga dhadhaab. Waxa ayna tageen goobaha caafimaadka iyo waxbarashada xerada qaxootiga ee xarar dheere. Guddigan ayaa waxa ay la kulmeen horjoogayaasha qaxootiga iyo madaxda hay'adaha dhadhaab jooga. Dhammaana waxa ay kala hadleen ama ay ka dhageysteen xaaladda nololeed ee dadkaasi qaxootiga. Mas'uuliyiinta guddigaasi la kulmay waxaa ka mid ahayd guddoomiyaha xerada qaxootiga xagar dheere Hoodan Cabdullaahi Yuusuf, waxaana u warantay wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Guddiga horta akhbaarta iyaga hortaan speechka iyaga ma infuran, anaga ayaa furnay, iyaga wayna soo dhaweyn, anagana soo dhaweynay. Wixii waxaan ka hadalnay dhibaatooyinka qaxootiga dhadheer ku sugan, wixii marka xaaladda ay qaxootiga ay taagan tahay, wixii ka dhiman iyo wixii loo dhammaystiri lahaabo.
Waatay hodan idinka guddoomiyaashiina xerada qaxootiga xagar dheera ayaa si gaar ah nasiib ugu yeeshay in guddigaasi aad la kulantaan. Marka waxyaalaha soo bandhigteen ee guddigeedan ka dhageysteen ee baahida qaxootiga ahayd maxaa ka mid ahaa?
waxaa kamid ahaa midda koowaad waxaan ka hadalnay maadaama adduunka uu budget crisis iska jiro oo hay-adihii iyo adduunweynihii iska ay dhaqaale la'aan sheegan hayaan qaxootiga aada uu dhibaataysan yahay. Dhibaatada koowaad arrimaha koowaad aan kasoo hadal qaadnayna waxay kamid ahayd inay qaxootigu uu caafimaadkooda hoos u dhacay kolora iyo waxyaabaxan ka dilacay xeryihi ka dilacay taas oo sababtay gaajada qaxootiga iyo hay-adihii w f b raashin siinayn.
Waa tahay in idinku aydan dhegaystaan ma ogiye iyagu maxay idiin sheegeen?
Wayna dhegaysteen wixii qodobaha muhiim ahaa ee qaxootiga dhibaatadiisa dhan waan kala hadalnay. Wayna dhegaysteen dhegaysigooda kabacdina waxayna dhaheen waan dareensanahay waxaas arrimahaasna waxbaan ka bedelayna hadduu alla i tumo.
Waa tahay kasakow inaydan la kulmaan indhahooga iyagu wax maku soo arkeen oo socdaal ma geliseen oo ma geysteen dadkaad ka hadlaysaan iyo weliba dadka cusub ee qaxootiga soo degay gaar ahaan ee isha sida gaarka ah ay u dhibayso?
Way soo arkeen qaxooti badan baan u keennay wayna wareysteen wareysi indhahooda ayaga qaadeen ayaa dhowr qofoodoo qaxootiga oo weliba dad rafaasan oo gaajaysan bay u imaadeen wareysiyo fara badan bay la qaateen dhibaatada ku sababtay dadkaas rafaasan wixii qabaan iyo cabashadooda dhanna way dhegaysteen.
Waa tahay marka idinka ka qaxooti ahaan waxyaalaha soo qaadeen ma keliya in cabashadiina aad u gudbisaanba dunida caalamku waxay wadaa qorsho ah in dib liidin kugu celiyo soomaaliya soo qaadeen arrinkaasi?
arrinka waan soo qaadnay waana soo dhaweynaynaa maadaama 25 sano koota sanjir aan qaxootinahay annaga waan soo hadal qaadnay waana soo dhaweynay haddii aad diyaar u tihiin annaga waddanka uu nabad noqdo waan u noqonaynaa haddii ay weli xaaladda sidaa tahayna dee meesha aad nagu hayseen inaad weli aan si deganaano hay-aduhu way jeesadeen oo adduunku ka jeesada caalamka qaxootiya hadda dhab waa laga jeesada dib loogu soo noqda ayaan ka codsanay ayaana way nagu raaceen.
taasi waxay ahayd gudoomiyaha xerada qaxootiga ee xagardheere hodan cabdulaahi yuusuf oo u warramaysa wariyaha v o a da gaarisa maxamed faarax shire.
halka aad weli nagala socotaanah waa v o a. dadka haysta diinta masiixiga ah ee dalkaasi cameroon ayaa bilaabay inay ilaalo ka qabtaan masaajidada muslimiintu marka ay salaada tukanayaan, halka ay muslimiintuna sidaasi isla mid ah ay iyaguna u ilaalin doonaan kaniisadaha. arrintaas ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka booko xaraam ay 5 weerar ku qaadeen masaajido. masjidka 5aad ee weerarka loo geystay ayaa waxaa weerarkaasi soo qaaday oo ku jiray wiil da'diisu ay tahay 15 jir oo isa soo miidaamiyey meel u dhow xuduudda ay wadaagaan cameroon iyo dalka nigeria isniintii lasoo dhaafay. haddaba moki edwin kindeska ayaa warbixinta nooga soo diray caasimada dalkaasi cameroon ee yaunde.
waa adaanka xilliga salaada subaxa, masaajidkuna wuxuu ku yaalaa magaalada mazogo oo ku taala xuduudda ay wadaagaan cameroon iyo nigeria. dad muslimiina ayaa salaadooda subax oogaya iyadoo koox deegaanka ka soo jeeda oo masiixiyiina ay gaar ka hayaan si ay u xaqiijiyaan in qof aan laga garanayn deegaanka uu ku dhex dhuunto masaajidka. dadka ilaalada haya waxaa ku jira jacques mabali oo 15 sano jira kana tirsan kaniisadda kristanka haysta evangelikaanka ee cameroon. wuxuu leeyahay waxa uu shaqadaasi u qabanayaa si uu uga jawaabo baaq uga soo yeeray kaniisaddiisa oo ku amartay inay ilaaliyaan muslimiinta ay magaalada wada degan yihiin marka ay salaadaha ku mashquulsan yihiin. uu leeyahay hawsha uu hayo waa mid bulsho oo waxtaraysa dadkiisa iyo dalkiisa. waxa uu yidhi inuu haysto diinta masiixiga ah kama maanacayso inuu ilaaliyo danaha iyo nabadgelyada qaran ee dalkiisa iyo difaacista sharafta bini aadamka. waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in rabshadaha ka jira gobolka ay maalin walba dad aan waxba galabsan ku dhintaan. sidoo kale ibraahim mukhtaar waa hogaamiyaha dhallinyarada muslimiinta ee magaaladaasi muzogo. waxa uu leeyahay iyagu xitaa waxay isku geedaamaan oo ay ilaaliyaan kaniisadaha maadaama mintidiinta boko xaraam ay dhowr jeer weerareen. waxa uu leeyahay waxa aan ilaah ka baryayaa in cameroon uu ka badbaadiyo sharta boko xaraam. waxa uu yidhi waxa uu dibadda u taagan yahay si uu u ilaaliyo kaniisadda masiixiyiinta maadaama buu yidhi dadka reer cameroon ay walaalo yihiin diin kastoo ay haystaan. waxa uu sheegay in qaar ka mida qoyskiisa ay haystaan diinta masiixiga, qaar uu isaga ku jirana ay doorteen islaamka. waxa uu yidhi ujeedkoodu ma aha oo keliya inay goobaha cibaadada ilaaliyaan ee waxa ay dadaal xooggan ugu jiraan sidii ay ula dagaalami lahaayeen argagixisada. ururka argagixisada ah ee nigeria fadhigiisu yahay ee boko xaraam ayaa howlgallo ka fulinayay gudaha cameroon muddo sannada ah iyagoo geysanayay bililiqo iyo dil islamarkaana gubayay iskuullo waxbarasho, suuqyo iyo kaniisado. kooxahan ilaalada ah waxaa loo abuuray si ay dowladda uga caawiyaan ammaanka kadib markii boko xaraam ay bilowday inay dumar ismidaamiyo u adeegsato weerarada horraantii sannadkii lasoo dhaafay. bishii December sanadkii 2015 ee la soo dhaafay ayaa xubno ka tirsan Boko Haram oo sheegtay inay u weerarayaan Cameroon si ay ugu soo rogaan shariicada Islaamka. Waxay weerar la beegsadeen masaajido. Doomiyaha gobolkaasi waqooyiga fog ee Cameroon ku yaala ee xadka la leh Nigeria, Mijiawa Bakari, ayaa bogaadiyay muslimiinta iyo kristanka ku dhaqan Muzogo sida ay uga wada shaqeynayaan danahooda iyo ka ilaalinta dalkooda ee argagixisada. Wuxuuna ku buuriyay dadka reer Cameroon ee gobolada kale inay ku daydaan. Waxaa uu leeyahay waxa uu booqday goobo ku yaala deegaanka Mayo Sanaga ee xadka Cameroon iyo Nigeria, halka oo ay muslimiintu ilaalinayeen kaniisado, kristankuna ay sidoo kale ilaalinayeen masaajido. Waxa uu yiri waa wixii ugu wanaagsanaa ee aan arkay ee ay shacab ku caawinayaan ciidamada dagaalka kula jira Boko Haram ee Nigeria iyo Cameroon. Dadka waddanka Cameroon oo tiradooda lagu qiyaaso 23.7 million oo qof ayaa 400% ka soo jeeda masiixiyiin, halka 20% ay yihiin muslimiin. Tirada soo hartayna waa dad loogu yimid deegaanka oo haysta diimo dhaqankooda ku salaysan.
Aad ayuu mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Maxamed Xasan Culaad oo noo soo jeedinayay warbixintii uu Moki Edwin Kinzeka nooga soo diray magaalada caasimadda dalkaasi Cameroon ee Yaounde.
Aweys wanaagsan idilkiinba haddii wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idin seegaana dib waxaad uga heli kartaan bogeena voasomali.com. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waa kan Axmed Xasan Culaad oo nala socodsiinaya.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maanta oo kale waxay ku beegan tahay 21 Janaayo sanadii 1972 markii la hirgeliyey qorista afka Soomaaliga. Xilligaasi wixii ka dambeeyay afka Soomaaliga heerar kala duwan ayuu soo maray. Haddaba xaalka afka Soomaaliga xilligani waa sidee? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa. Waxaana igala qayb galayaa Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah gudoomiye ku xigeenka naadiga qalinmaalka Soomaaliyeed kana howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Barre Sheekh Cabdullaahi. Barre, afka Soomaaliga wax badanna waad kala socotaan, bal xaaladiisa xilligan xagga u maraya?
Waxa weeye horta afka Soomaaliga wuxuu ka mid yahay afafka ka gudbay xuduudda ka gudbay oo meelo kala duwan oo caalamka ah iyo dad kala badan oo Soomaali aan u dhalanin ay ku hadlaan ama wax ku qoreen. Af Soomaaligu waa af hodan ah runtii, shaqooyin badan oo la qabtayna waa jirtaa, dhalinyaro way jiri karaan. Inta erayo la isticmaalayo af Soomaali ah oo dadku ay weli isku fahmayaan, labada qof, qofka hadlaya iyo qofka dhageysanaya, ay weli af Soomaali isku hadlayaan, af Soomaali weli xoog buu leeyahay, wuuna jiraa afki, wuu jiraa guryihii buu weli ku nool yahay afki, meeshuu ka dhiman la'yahay. Hadduu suuqa yimaado qolada wax daabacata oo wax samaysa, kuwaas waxa dhihi karaa dhaliilay lahaan karaan, laakiin waxaa jira weli dad u taagan inay afka Soomaaliga weli ay gacanta ku hayaan.
Waaya Barre, waxaan siinayaa Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud. Haye Sheekh Cabdirashiid.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waydin salaam hayaa Culaad iyo bahda v o a iyo saaxiibka Bangaladesh. Run ahaantii anigu horta waxaan ka mid ahay dadka sidooda iskooda isugu taxallujiyay in afka Soomaaliga ay ka qayb qaataan sidii uu u sii jiri lahaa. Anoon dhaliilaynin hadda maaragtay cid kastoo wax isku dayday, haddana afka Soomaaliga waad ogtihiin oo waqti yar buuba jiraa isaga dhani. Intii dabadda aaday waa ka lumay, inta gudaha joogtana waa lumisay. Sababta waxa waaye dowladdii wax loogama qabto, waxbarashadii wax loogama qabto,
waa sii baaba'aya.
Meel kasta oo loo dhaqaaqa afka Soomaaliga wasaaradaha iyo dowladda iyo maaragtay kambaniyaasha iyo cid kasta waxay gaartay in afka Soomaaliga aan waxba lagu qaban. Waxa weeye qofki wuxuu ku shaqaystaa keliya Soomaalida eegaysa. Marka afka Soomaaliga haddii lagu yiraahdo hadda waa iska dhaqan yahay, yacni waa ilaahu riyo nooga dhig waaye, maahanaya afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa haddaan hadda loo istaagin inuu khatar galo
oo baaba'o.
Sababta waxa waaye asaga mar walbaba jiilka socdu la socdaa afka, wuxuu la socdaa kii horena dhaqankiisa, dhaqankii waa laga soo tegey. Kuwa haddeertan gag iga siiso iyo haygu dayin iyo waxa la yiraahdo oo riwaayad oo kale oo afkii baan ahayn ayaa hadda la keeno. Marka waxaan yacni mar kasta loo baahan yahay inaan la sahlanin in afkii Soomaaliga oo qatar ku jira afka soomaaliya qatar buu ku jiraa waxa laga rabaa dawladdu inay u istaagto waxa laga rabaa kambiyeeda iyo hadii la ku rooyay dadka wax haysta oo ganacsada inay u istaagaan waxa laga rabaa qof kasto wax qoraa inuu u istaago dhibaatooyinka ugu weyn waxa waaye wadan kaste wuxuu leeyahay guddi oo ay rabixin u taagan maanta hadii wax yimaadaan electronic maanta haduu yimaado dawladaha caalamka qof waliba wad afkiisu galiya laakiin anaga cid waxa u taagan male akadeemiyada waa iska wax shaqeeyay maaha marka dhibaatada ugu weyn wax jira maanta wax la qarin kara ma afkii Soomaaliya qatar buu ku jiraa
qatar uu ku jiraa laan een bar een waa maqleysaa een Sheikh Abdurashid wuxuu leeyahay afkii qatar uu ku jiraa inuu sii baabo ma ku muuqato miyaad igta
waxa la yiraahdaa qofba meesha buqta isaga bilbasha sheekhu wuxuu sheegayaa in dhibaato jirto laakiin dhibaato kasoo jirta dad umba mar walba ka damqada u taagan ayada nafsadeeda ayaa ah ayada baraaruga waxana annaga shaqooyinka hadda annaga aan qabanno waxa ka mid ah inaan dadka ku wacyigelino ku dhiirigelino inay wax qoraan ilmo yar wax ogta buugfeerka ee maandhowd muqdisho la keenay ma ahayn wax dheeldheel ah ma ahayn waxa ka qayb qaatay oo shaqo hawshaas shaqadeeda iyo in ay fusho gacan ka geystay naadiga been waxaad ogtahay 16 jir wiil ah magaalada muqdisho arday ah oo fasalka 9aad digta ayaa buuqay waxa jira hadda tagto hadda suuqyadan tarebiyaan hadda tagto miisaska banaanka yaal hadda waagii hore buugta Soomaali ku qoran weeyaan jirtay hadda buugta Soomaali ku qoran way ku laba jibaarmataa buugta kale ee lagu gado meesha lagu gado taas waxay ku tusaysaa waxa jira baraarug waxa jira wacyigelintii iyo dadkii baraarug ay baraarugeen waxa jirta inay maaratay ay horey af Soomaaligu oo horey u sii soconayo waxaad ogtahay madaxweynuhu inuu go-aan soo saaray ah in xafiisyada dowladaha looga shaqeeyo afka Soomaaliga oo warqadaha kasoo baxaya xafiis oo xafiis kale ku socda inay af Soomaali ku qoran yihiin inkastoo weli aan degjala loo siin waxaad ogtahay taliya ciidamada booliisku inuu qof kasta oo ciidanka ah ka mid ah waa inuu wax qori karo afka Soomaali akhri karo uuna qori karo taas waxay noqonaysaa tallaabo ah in horey loo tallaabsaday ama horey loo qaaday
markaad fiiriso hadda sida wax u socdaan iyo jiilka hadda uu tilmaamay sheekhu soo baxaya iyo qaabka hadda maaragtay wax ku socdaan soo sax ma aha in afkii Soomaaliga uu qatar ku jiro
annaga horta afaf naga liitaa jira adduunka waxaa jira afaf naga liita oonba la hadalayinba annaga afkeenii baa weli wax lagu qoraa afkeenii baa maaragtay wax lagu daabacaa afaf aan bicidna waxba ku daabacan baa jirta afrikaankan boqolaal ba ayaa kasoo baxaysa af qolihii sare kacaanka way abaabuleen laakiin waa la dhaqan geliyey raggii guddiga af soomaaliga ah ee afka soomaaliga soo saaray inkastoon weli aan heerkii la rabay aan xitaa isaga la qorin oo aan dhigaalkii farta aan xataa weli la abiyin oon la dhammaystirin haddana dadka loo tusaale looma soo qaadan karo dad dhowr ah oo af soomaaliga ereyo oo hadal afkooda kasoo baabacaya lama dhihi karo af soomaaliga weli bulshadiisa xoog leh adeegsata
haye Sheikh Abdurashid wuxuu leeyahay
saaxiibka horta taariikhdee buu ku dheeraaday waqtigana uma haysano afkaani wuxuu u soo marayba dadaalo badan rag dadan baa u soo galay waana ku mahadsanaayeen hadda laakiin raggii raggeeda waay hadda la taagan yahay waxaan qabaa aniga hadda cid kasta oo magac la baxday inay afka badbaadisaa afkii ma badbaadsana shaqo muuqata oo afkii lagu badbaadiyana weli lama hayo waxaan qabaa marka in la aado meel rasmi oo afka wax looga qaban karo afka waxa waaye aniga buug oo la yiraahdo afka hooyo isagaaba hadanaya maxaa loo hakranayaa ayaan haddeertaan aan dhammaystirayaa buuggaas tiirarkiisa waxaa ka mid a number one horta afku wuxuu la socdaa dhaqankii magac waaye haddii magac la waayo oo dhaqan la waayo afku waa dhumaya
waa dhumaya
ilaa dhowr kun oo eray oo maantay mar alaale markii dib loo soo celiyey uu afkii kale bar noqonaayo oo kalean ayaan hadda wadaa afka soomaaligu wuxuu u baahan yahay ficil kow in horta marka ugu horreysa dhaqankii xoolihii la qoro agabkii iyo aqalkii la qoro la qoro beerihii waxay allaale wixii wax lagu isticmaali jira horta waa number one number two waxaan rabaa dowlad iyo cid kasta inay u istaagto dadka wax qora ama afka ku dadaalaya inay gacan helaan oo meel ay maaragtay salka la galaan markii barnaamijkan in la hela loo baahan yahay inay wixii af iska noqdaan oo magac la iskala baxo macno keeni mayso afka soomaaliga marka waxa waaye annaga yaanan wixii aan haysanaa waaba haysanaa laakiin afkan sidii loo badbaadin lahaa yaan laga dhigin in dadka loogu sheekeeyo in afkii badbaadsa afkii ma badbaadsana qatar uu ku jiraa dhalinyarada maanta soo koreysa dhan example baan ku siinaya wiil baan waxaan ku yidhi had meel badan oo kore ka sheega waxa buugga ugu kalifay ka mid ahay wiilba waxay yidhi geel ma taqaana
geel waa ka saawiyay si loo liso ma taqaana si loo maalama ka wadaawiyo ha wuxuu arkay hal salaaxay marka wuxuu yiri too loo yara wal istiimaha uu yiri marka ku kacdo caanaha laga shubaa uu yiri min isbuuc waa afki af istiin hadii la fiiriyo iyo hadii salaax la yiraahdo xoolaha iyo dadka kale intaas kaliya qofkii inuu xataa fahmo intaas xataa waa asagoo soo dhaweeyay waxa waa afka Soomaaliga gabigiisiiba hadda wuxuu ka socdaa
markii meeshaas ku sii socdaa
meeshaas ku sii socdaa haween laga gaarinna waxa la sheegayo oo la leeyahay waa wax keenay ma wuxuu u baahan yahay afka Soomaaligu tiirar in loo sameeyo shaqo muuqata in loo qabto in la isugu tago dawladdu inay maareeyay xarumo lagu daryeelo sameeyso dadka ku hawlan in la aruriyo in haddeertan erey bixin loo raadiyo waxaas u baahan afka Soomaaligu ma ahay
waa hay'ada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka Soomaaliga iyo Barre Sheekh Cabdullaahi Bangladesh oo ah gudoomiye ku xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Ben labaduba waxay gala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markaa ku kulmi doono dhageystayaal barnaamij caynkaana waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada yu maatan yahay ahmed xasan culadana la socodsiinayay barnaamijkii dooda gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wargeysyada waxaana si wada jir ah idin la socodsiinayaa ridwaan xaji abdiwalo oo jooga magaalada london ee ariga ingiriiska iyo ahmed cali sheekh oo jooga magaalada washington
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jir ah idin la socodsiinaya aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studio VOA ee London
aan ku bilaabay Ahmed Cali Sheekh oo wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa warbixin dheer waxa uu ka qoray dagaalkii saldhigga ceelcad ee ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka midowga Afrika ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. Wargeysku waxa uu cinwaankiisa ka dhigay waxaa suuragal ah in dagaalyahanno Syria u dhashay ay gacan ka geysteen weerarkii lagu qaaday askarta Kenya ee Soomaaliya ku sugan. Warbixintan ayaa wargeysku waxa uu uga hadlay in saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga ee dalkaasi oo uu hoggaaminayo General Samson Mwathethe ay baarayaan kaalinta ay dagaalyahanada ajnabiga ah ee ISIS ku lahaayeen weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka ceelcadda ee dalkaasi Soomaaliya.
Sida uu leeyahay Ridwaan wargeyska, ciidanka militariga ee dalka Kenya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee isla dalkaasi ayaa si wada jir ah u baaraya warbixino tilmaamaya in 10-15 ka mid ah raggii weerarka ku qaaday xerada ay ahaayeen dagaalyahanno aan Soomaali ahayn, waxaana la filayaa in ay qayb ka ahaayeen isqarxino maalinkii Jimcihii ahaa ka dhacay xerada ceelcadde ka hor weerarkii lagu hoobtay. Dokumentiya uu helay wargeyska The Standard ayaa muujiyey in ay jiraan dagaalyahanno aan Soomaali ahayn oo si weyn ugu lug leh dagaalada iyo howlgallada gaarka ah ee kooxda Al-Shabaab ay fuliso. Wargeyska The Standard waxa kale oo uu qoray in kooxda Al-Shabaab ay helaan tababaro iyo dhaqaale uga yimaada dalka Syria, ISIS iyo kooxo kale isaga oo soo xiganayay warbixinada uu helay.
Dhinaca kale, isla wargeyska ayaa qoray in dagaalyahanada ajnabiga ah la rumaysan yahay in ay ka qayb qaateen weerar ka dhacay Lamu iyo Westgate oo ay ku dhinteen dad gaaraya 76 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 157 qof oo kale bishii September ee sanadkii 2013. Weerarkii ugu dambeeyey ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ciidanka ceelcadde waxaa ka dhashay khasaare aad u badan, waxaana baaritaanada horudhacaha ay sheegayaan xilligan inay weerarkaasi ku lug lahaayeen dagaalyahanada ajnabiga ah.
Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalkan Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York, ayaa isaguna wax ka qoray weerarka ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday xerada ciidanka Kenya ee ceelcadde. Wargeysku waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerarka qaaday xilli hore oo waaberigii ah iyagoo isticmaalaya baabuur waaweyn oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka xerada ciidanka Kenya ee ceelcadde. Wararka ayaa intaasi ku daraya sida wargeysku uu qoray in qaraaxyadaasi kadib ay dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab u jihaysteen xerada iyagoo lugeynaya qaarkoodna baabuur isticmaalaya.
Wargeyska New York Times waxa intaasi uu ku daray isagoo soo xiganaya dad xogagaal ah oo ku nool magaalada Nairobi in dagaalkaasi uu u muuqday mid dhamaaday ka hor intii aanu bilaaban isla markaana kooxda Al-Shabaab ay ka soo baxeen hawshii ay horay u qorsheysteen. Wargeysku waxa uu qoray in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dowladaha reer galbeedku ay sheegeen in 80 ilaa 100 ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerarkaasi isla markaana meeshaasi uu ka dhacay xasuuq.
Sida wargeysku uu leeyahay, kooxda Al-Shabaab ayaa qabsaday saldhiggaasi oo saacado ay joogeen iyagoo halkaasi ka qaatay qalab iyo gaadiid ay lahaayeen ciidanka Kenya. Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayuu wargeysku qoray in laga soo xigtay in dhacdadani ay ahayd mid murugo badan abuurtay, isagoo intaas ku daray inaysan ciidanka Kenya ahayn sida ciidamada Burundi iyo kuwa Ethiopia ama kuwa Uganda oo dalkiisu aanu lahayn taariikh dagaal, waxaana uu sheegay in aysan abid arkin waxaan oo kale.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A ee London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa hagaag intaasi inuu ka gudubno barnaamijkaasi wargeysyada koldo waxaad lahayd Cumarow hadalhaan ma buuxsho bal haatana dhinacii heesaha hadaan anaga iyo dadweynahaana ku wada nasano. Hagaag war degdeg ah haatan naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax xoogan laga maqlay goob ay dhowr makhaayadood ku yaalaan oo ku dhow xeebta Liido. Warar horo dhacaya waxa ay sheegayaan in qaraxan uu ka dhacay makhaayada Liido ee fast food uuna yahay mid loo adeegsado gaar walxaha qaraxa laga soo buuxiyay, welina si dhaba looma xaqiijin karo waxaase la maqlayaa rasaas dhacaysa.
Waa hagaag dhageystayaal, halka dulaniga socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka iyo wixii kasoo kordhanaa idaacadaha yagas xiga ayaad ku dhageysan doontaa hadii aad nagu simo. Haatana bal hanuuniya aan ku laabano, naftiyaad cajabisa u casuuman tahay oo kululay caleemaha haye.
Codkaasi hanuuniyana waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii habeenimo oo wixii ku soo kordhay wararka qaraxaasi ka dhacay Liidana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda. Waa Cumar Axmed, waa Cumar Xasan iyo anigu Asahar Cabdi Axmed oo idinla inta inuu mar kale hawada ku kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.